Оның да аз емес қой кеміргені. Шетелге миллиардты алып қашқан Мұхтарың әбіләзіп жебірмені. Амалсыз сырттай соттап біздің билік шығады бергі жақтан тегіндері. Қайтайын сотталмаса сотталмасын қашқындар өз өзіне сенімдені. Құдайдан қорықпаған сондайлардың бітеліп қалмайды екен кеңірдегі әгігәлім, әгігәлім. Еліне жамандығын үйіп төккен, арсыздың абыройы биіктеппен, сол үшу Мұхтар рахат қырапуынып, шыбындай көзге түскен күйік көптен. Сол үшу банктегі байлығындап, қалтаға қаражатты жиып кеткен. Сол үшу тонна-тонна алтыныңдап, жасырын қанбасына құйып кеткен. Атқасын осыларды ату керек, жазықсыз басқаларда шиіт кеткен. Үшеуіне арналған үшеуі еді, көлденең Заманбекке тиіп кеткен. Әгігәлім, әгігәлім.
Мен сенің бұл ойыңды ей, құптадым дәл. Жас болсаң да ұлсың ау, ұққаның бар. Жемқорлардың жағдайын айтып жатсың, жұрт алдында жайып сап жұтқаның бар. Жемқор болған Әбіләзіп Мұхтар дайын, сатқындардан елді қалқым құтқарыңдар. Өз байлығың өзгеге кетпеу үшін, бірлік пен ынтымаққа нық болыңдар. Бір кезде Мұхтар аға әуезіпім, мақтанып ат әлемге шыққаның бар. Шырылдап шындық айтып шаханып жүр, дәл сондай ұлтын сүйген ұлттағым бар. Ағайын жақсы ұлыңды бауырың алып, жаман ұлға жауар күндей бұлттаныңдар. Жақсы менен жаманды айырайық, ағайын Мұхтардың да Мұхтары бар. Тыныштық елімізде ей орнас екен, қанағат адамзаттың жолдас екен. Бірлік пен ынтымағың сай боп тұрса, қазақты алауыздан қорғас екен. Қытайларда бір заң бар қол кесетін, сондықтан ұрлық елде болмас екен. Сол заңын өздеріне пайдаланса, қазынама қолдарын салмас еді. Сондай заң біздің елде шықса ертең, Әбіләзіптің сау жері қалмас еді. Бар байлықты тиеп ап самолетке, далбасалап есінен танбас еді. Шетелдікке төріңді бермегенде, мұнайыңды соншама сормас еді. Қытайлармен айлығын теңдей алса, жан өзен оқиғасы болмас еді. Қарадақ боп қап қойған тарихымда, жан өзен жел тоқсанның жалғыз еді. Ауай. Науырыз көптен білем шаттық еді, Anan da sağan jırın tättiledi. Baladan ana bizgin küy quğanda Birevler marjan bala taptı dedi. Мен жастарға сенем деп мағжан айтқан, маржанның да оған қосар жоқ тілегі. Абай айтқан ақыл мен білімге сен, Алладан басқа адамның жоқ тірегі. Мейірім дәл осындай орнасын деп, ішінен айтылғандай көп тілегі. Батыстағы анаң мен оң түстіктік, маржан анаң осылай бақтыледі. Қазақ дейтін қалқыңның қадырын біл, маржандай анаңыздың ақ тілегі ауай.
Айнабек, Бейсенғалиев, Орал, Батыс Қазақстан, 1948-41. Маржан Ишанова, Оңтүстік Қазақстан. 1-10-4-9-46.
Мүнген сақынаға оңтүстік Қазақстан облысының тағыры жасайтыскері Қалжан Білдәшіп пен Ақтөбе облысының ақыны Қайнар Алагөзіп шықты.
Ай, алға қадам баспаушым жоспар құрмай. Бабымды Құдай берсін кеш қалдырмай. Ассалаумағалейкум, ағайындар өмірлері таусылмас дастан жырдай. Мен нағыз шаппа шапты көрсетейін, айтыс айтыс боламай естандырмай. Қар үзейін қамшыны салдырмай ақ, бабымен бағы келген бес тайғырдай ай. Ал қайнар саған қалай тоқталамын. Әлетпей мақпарағын айтпасам бүгін бірақ болмайды өйдім өйткені өзімді өзім жеп барамын көп адам сені маған ұқсатады арасынан теріп ап көп баланың содан кейін айнаға қарап тұрып түрім сондай жаман ба деп қаламын ай
Сезімім ыстық менің ақу, пештен көрі оу. Бәлкім халқым ескерді, ескермеді. Батыр десе батыр ғой біздің қазақ болмаған жаудан қайтып сескенгені. Ақын десе ақын ғой біздің халық болмаған даудан қайтып дес бергені. Жомарт десе жомарт қой біздің қалық қонағының төрді отқан кеш келгені. Біздерге көңілің мен құшағыңдаш, отқан жоқ біз ағайын дес бергелі. Еңгеме үйсіз-күйсіз жүрген қазақ, көңілінің көлемі бес бөлмелі уга-га-га-га-га-гай. Анас Ақын батыр бек туатын, Атасы құбылаға бет бұратын, Шымкентте дүбірлі той өтіп жатыр, мына той бәрімізді етті жақын. Ассалаумағалейкум қарашалдар, өзген пірім бөлек ау деп тұратын. Аман басым қаланың жігіттері, жау келсе жатырқамай шеп құратын. Бір сәлем бес жастағы баласына, Қасқыр көрсе қашпайды мерт қылатын, Азуына қызығып аузындағы, Мойнына таққысы кеп тұратын. Мен түр емес кәдімгі көмеймін де, Мен де өзің сияқты еркекпін ғой, Қарсыластың кескінін елеймін бе, Болмаса түрін айтып, бетін айтып, Қызғанардай мен одан кедеймін бе? Алла берген түріне шүкіршілік. Осылай ақ елді баққа бөлеймін де, біреуге түфу-түфу дегенімше, өзіме түфа-түфа демеймін бе ұгагагагагай. Қали жан маған қарай қадам басар, қарсылас болмай отыр маған досал. Шаппа-шап айтсайық деп отырсаң, мен емес одан қорқып мазам қашар. Тағы да Қалижан мен шығып қалдым, ақылың бар етқандай маған қосар. Қалижанды жеңу маған қиын болмас, қайнарда болмайды ғой саған досал. Өйткені Қалижанның аңқаулығы тіпті атпен жүрсе де адам басар. Бұл досым шайтан айдап шопыр болса, гайды басып кететін алаңға сару га-га-га-га-гай.
Ай, тұрлағанға құмарсың жүдә менше, тарқатайын көңіліңе күмән енсе. Алаңға сар дедің бе гайға қатын, басыңа көрем одан шуақ енсе. Орынына қоюға тура келеді, орынсыз алдымыздан шыға берсе. Қалсыңды тез қағатын жан болсаң ғой, қасыңдағы Қалижанды аңғарсаң ғой. Қайнарау маған қара болай күлме, егер де екі айтқызбас ер болсаң ғой. Түрім ұқсас бір адам азаяр еп, сол қайлардың орнында сен болсаң ғой. Ай, ай, бұдан басқа жоқ беді басқа себеп, отырым іштен бәле ашпаса деп. Қайнарау бойдақ жүрген баласың ғой, сынымен өн бойында жатпаса деп. Бұрында менде бойдақ жүргенімде тілеушем күнім ерте батпаса деп. Ал қазір үйленгелі тілеп жүрмін таңымды жылдам бірақ атпаса деп. Сен болдың айтыстағы қара нарым, сенің де байқалды ғой шамаларың. Әр қызға көзді салып тыныш жүрмей, бойдақтықтан таусылып барамалың. Адамның жанына қатты батады екен, белгілі болып қалған маған әлің. Азып тозып кетуіңе қарағанда үйрену керек ау деп шамаладым. Сай құятын қыздарға қайнар сенің, бір түрлі екен мөлейіп қарағаның. Ай,
қалайша өзегімде ақ шоқ болмайды ау. Қалай менің аузымда от болмайды, ғай болсаң сені басып кетерем деп. Қалижан әр өлеңін көп қарнайды, қанша қылмыс болса да біздің елде. Сотталатын адамдар көп болмайды, адам гайды басса да сотталмайды, гай адамды басса да сотталмайды. Уга-га-га-га-гай. Өмірді күшті сүріп күштілейін, бұл елден азық алып күштенейін. Бойдақсың деп сен маған ақыл айттың, үйленіп мен де жақсы іс көрейін. тілейсің қазір таңың атпаса деп. Сен өзің жан едің ғой іске бейім, жұрт енді қалижанға қолайсыз деп. Төсекте жатпайды ғой түске дейін үгәгәгәгәгәй. Ағайын дарынымды көріп отыр, көрген соң көз айымдай болып отыр. Шай құятын қыздарға қарадың деп, неге сенің ділебен қозып отыр? Әрине қыз біткенге қарайды ғой, болғасын көзі сері көзі батыр. Ол түгілі үйленген сен қарайсың, демейсің жарым отыр, көзім отыр. Сен түгілі көрсетпей кемпіріне, бір-екі шал мойынын созып отыр. Гагагагагагай. Мен ешкімді айтпаймын шыншыл деп тік, мен ешкімді айтпаймын бұлшыл деп тік. Мына жолы жастарды алға тартып, біздер кеше сахнаны дүрсілдеттік. Шымкенттің ұтылып бір ұлынан, айланы асыра алмай қыршын кеттік. Ал бүгін Қалижан мен тағы шықтым, дегенмен ойымда жоқ күрсінбектік. Өйткені өнер түгіл өмірде де, бір қазаққа келеді бір Шымкентті көгәгәгәгәгәй.
Айылы месен дауысын бәсендеткен, әрбір айтқан әңдерің әсерлеткен. Бір қазаққа келеп деп бір Шымкенттік. Айтып жатырсың ғой шешен боп сен. Олай болса сен қайта қуансайшы, ештеңеге жоқ екен есен кеткен. Ал қарағым біздегі әрбір Шымкентке бас-басына тиеді бес өзбекпен ай. Ай бұл айтысың бұрындан құты бейік, несіне ел алдында көпін үйік. Әжептеуірім қызғарап қалыпсың ғой, ауылда жүрген бала көпі күйіп. Тағы да бір атарың бар ау деймін, мұлтық құсап отырсың бүкірейіп. Шалдарды да қыздарға қарайтты деп, ел алдында қалдың ғой шікірейіп. Қызға қарамай түріңе қарап алсай, жігіттің бір едің қоймасы бейік. Селитрамен өсірген жүгірдей шаштарыңда кетіпті ау тікірейіп ай.
Ағайын қазір ұйықтап ақ, қаласың ба ау? Ара тұра айналсаң жанашырға, өрімді яқындарды көремін деп. О баста келген жоқ па бәрі осында? Қасымда Қалижан жүр кері кетіп, мен бұны теңеп жүрсем жанашырға. Біресе түрімді айттың, шашымды айттың, күндегеннен бірдеңе табасың ба? Менің шашым адайлар сияқты ғой, көтеріліп тұрады арасында. Угагагагагай. Ең әуелі қарттарым болсаң игі, ұрпақтары болмас пет сонша мейлі. Қазыналы үлкендер аман болсын, дуал менен алмайтын қорша бүйді. Және де өздеріңдей мына жастар, дейміз ғой биіктерге қонсақ игі. Мен өзім осы отырған атанадай, 80 менен 90-ға толсам игі. Ел халықтың баласы болсам игі, ел халықтың батасын алсам игі. Ай, бірақ біздің арман таусылмайды, өмірге әкелсек те он сәбиді. Мен өзім атам тірі болса деймін, атам да атам тірі болса дейді үгәгәгәгәгәй. Қайнардай көрсіп болалмадау бөрін ұсқа, Қарижан сенде жақтан жаңылыспа. Кезегіңді берейін әрі қарай, дайын бол қайнар менен тағырысқа. Сөз соңында айтарым алағайын, қауышай қарғашан сағынышта. Біздердің бір тақырып құнай бет, болмасын өлеңімнің жолы қысқа. Атына бір обыз берер еді, әттең ай бұл қайнардың қолы қысқа. Ағайын келесі айтыш жолғайық, Қонаев атындағы облыста үгәгәгәгәгәй.
Ай, айтыс болып Шымкенттің қаласында, жолығып жатырмыз ғой санасылға. Барған жерге дейін шабайын деп бұл өзінің білдірді шамасында. Шашымды көтерілген адайлар деп бауырым ел алдында аласырма. Онда менің қолдарым үкімет қой, бас-бас қоятын арасында. Ай, қайнардың, бұл қайнардың айтылып арна бәні. Арнағаны Қонаев облысында жолығайық деп айтатын баласын қой толғау әлі. Ал енді мен де ағайын қоштасарда тарихтан сыр айтайын толғамалы. Қонаев ел басқарып тұрған кезде белгілі беделінің зор болғаны. Үндістанда қазақ ісір күндік өтіп, делегатқа басшы боп сол барады. Сахында әнші жыршы күйшісі бар. Көшті бостап, Қонаевта ері барады. Атамыз әуежайдан түскен бойда қазақша оқуды оқып таңданады. Қош келдің қазақ ұлы сазгері деп шәмшіні күткен екен онда бәрі. Менен делейдің аспанында сазгердің тұрған екен самға бәні. Делегаттың ішінде шәмші болмай Қонаев сонда қатты қорланады. Содан соң қайтып елге бет бұрады көңілінің тарқамай көк тұманы. Ойласып тіленді Ибнұр Қиса мен шәмшімен жолығуға серт қылады. Күй жайын ұққаннан соң жерлесімнің үй жайын жөндемекке сеп қылады. Ән патшасына алдына шақырды бар, күн көрісін түзеуге еп қылады. Сонда біздің мәрт көңіл шәмшағамыз ештеңе қажет емес деп тұрады. Димекеңнің осындай жомарттығын кейінгіге үлгі еткім кеп тұрады. Осы еді тарихтан бір дерегіміз, жақсыны ұмытпаймыз себебі біз. Тудырған мен осындай алыптарды халқыма алтын құрсақ еледіңіз. Біздердің Қонаевтай даналармен әрқашан биік болсын беделіміз. Шәмшіні сарқтатып кеткен жоқ па, Делиден келген бойда сол еріңіз. Ағайын не десек те осы шығар, ұлылықты мойындау дегеніміз. Ай, түскен соң оңтүстіктің атынан біл. Қайларда қадамымды бақылап жүр. Түрменен шашымды айттың деп бұл да менің ұрысқақ келін секілді шатынап жүр. Осы менен айтысы доғарайық. Алайым қыз бар жаққа басың ауғыр. Сіркін ай ердің менді үйленген соң таң атпаса екен деп жатып алғыр. Ал енді осы менен қошаман бол, ауылына барасап қатын алғыр ай.
Қалижан Білдашев, оңтүстік Қазақстан облысының ақынына баға беріңіздер. 1948-41. Қайнар Алагөзов, Ақтөбе облысынан. 1948, бұл да сол.
Құрметті тыңдар мен сіздердің тыңдағандарыңыз айтыскерлер Маржан Ешжанова мен Айнабек Бейсенғалиев және Қалижан Білдашев пен Қайнар Алагөзовтің сөз сайысы. Айтыста толқынына дайындаған Нұртай Лақанұлы, аман сау болыңыздар.